Rádio Praha, zprávy.
Ministrem spravedlnosti bude občanský demokrat Pavel Blažek. Odboráři představili svůj recept na krizi, konec škrtů a boj s korupcí. Metropolitní léto hereckých osobností představí v úterý první letošní premiéru pod názvem Ženy přežijí. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Novým ministrem spravedlnosti bude občanský demokrat Pavel Blažek. Na návrh premiéra Nečase ho v úterý jmenuje do funkce prezident republiky. Blažek vystřídá v čele resortu svého stranického kolegu Jiřího Pospíšila. Podle šéfa ústavně právního výboru sněmovny Marka Bendy z ODS je Blažkovou největší devizou zkušenost z praxe.
Jednak pan Blažek je člověk z praxe, jednak už nějaké manažerské schopnosti prokázal v Brně i v řízení dalších věcí, takže myslím, že to je rozhodnutí, které určitě povede jednak, řekněme, více praktickému řízení rezortu a jednak tam nese ten pohled trošku méně akademický.
Nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana překvapila rezignace žalobců Vlastimila Rampuly a Libora Grigárka. O jejich kroku se dozvěděl z médií. Oba žalobci odcházejí z vrchního státního zastupitelství ke konci srpna. Pověřený vedoucí pražského vrchního státního zastupitelství Libor Grigárek rezignoval mimo jiné kvůli údajnému očerňování a vyhrožování ze strany některých státních zástupců. Pochybné praktiky spojoval i s nejvyšším státním zastupitelstvím. To nejvyšší žalobce Pavel Zeman razantně odmítl.
Slyším to skutečně poprvé, z toho důvodu se domnívám, že spíše jsou to zástupné problémy toto, které naopak já ho mohu označit spíše za lživý plivanec na soustavu státního zastupitelství, poněvadž se to nezakládá na pravdě.
Vlastimil Rampula rezignoval stejně jako Libor Grigárek v pátek, tedy ve stejný den, kdy Městský soud v Praze potvrdil důvody rozhodnutí bývalého ministra spravedlnosti o Rampulově odvolání. Rampula musel vedení úřadu opustit už v polovině června. Konec škrtů a boj s korupcí. Tak chtějí odbory čelit krizi. Českomoravská konfederace odborových svazů představila svůj program pro rozhýbání ekonomiky, vize pro Českou republiku. Změnit chce také důchodovou reformu. Podle odborářského ekonoma Martina Fassmana na tom české hospodářství není dobře.
Zatímco podle údajů Eurostatu Německo rostlo za první kvartál letošního roku o 1,2, Rakousko o 0,7, Polsko o 3,8 a Slovensko o 3,2%, Česká republika zaznamenala pokles minus 0,7%. Čili Česká republika se připojila k těm zemím Evropské unie, na které nejvíce doléhá ekonomická krize.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Jeden ze svědků v kauze nákupu letadel Casa se rozhodl veřejně promluvit. Expert na vojenskou techniku, podplukovník Karel Daňhel, na generálním štábu zpracovával posudky k nákupu. V nich uvedl, že tyto letouny nejsou pro armádu výhodné. To se podle něj nelíbilo tehdejšímu náměstkovi resortu obrany Martinu Bartákovi. Údajně chtěl, aby posudek změnil. Daniel také svědčil na policii a poté mu prý začaly problémy. Například přišel o bezpečnostní prověrku.
Bylo to spousta drobností, které vyvrcholily až 20. března k odebráním prověrky dosti nestandardním způsobem a v podstatě s odůvodněním takovým, že je to pro mě nepochopitelné. Já jakožto obyčejný zpracovatel podkladových materiálů jsem nikdy takto postupovat, jak je odůvodněno rozhodnutí ředitele Národní bezpečnostního úřadu, nikdy nemohl.
Martin Barták jakýkoliv nátlak kvůli letounům Casa odmítá. Podle něj odpovídají všem požadavkům. V kauze chce policie stíhat exministryni obrany Vlastu Parkánovou Stop 09. Údajně nenechala zpracovat posudek na cenu letounů. Dámy ze současného Londýna se u společné večeře baví na téma partnerské vztahy. Tak by se dala velmi ve stručnosti popsat hra Ženy přežijí, která má premiéru v úterý na letní scéně Vyšehrad v rámci tradiční přehlídky Metropolitní léto hereckých osobností. V hlavních rolích se představí Jitka Schneiderová a Jana Krausová. O postavách více prozradila režisérka inscenace Darina Abrahamová.
Tieto dámy sú milé, inteligentné, šarmantné a samozrejme, že majú svoje prirodzené ľudské slabosti. Jedna z nich je podnikateľka, ktorú manžel opustil, spisovateľ, ale ona je veľmi sebestačná, feministicky podkutá v tom najlepšom slova zmysle. Potom je tam postava profesorky hebraistiky, ktorá je akademická, intelektuálna.
Ze sportu. Obhajkyně titulu Petra Kvitová porazila ve čtvrtém kole Wimbledonu 4-6, 7-5 a 6-1 Italku Francescu Schiavonovou a postoupila do čtvrtfinále. V něm se utká s bývalou světovou jedničkou Serenou Williamsovou ze Spojených států, která českou tenistku dokázala předloni v semifinále jako poslední na londýnské trávě porazit. A jaké bude počasí? V úterý bude v Česku oblačno a na většině území přehánky a bouřky nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia.
Místopředsedkyně sněmovny Vlasta Parkanová z TOP 09 by sama měla požádat o své vydání. Myslí si to premiér Petr Nečas. Průvodem Prahou začal tuto neděli 15. všesokolský sled. Máme pro vás reportáž a také krátký výběr z pondělních českých deníků. K historii Sokola se vrátíme i ve sportovní rubrice. Ze studia Rádia Praha vás u dnešního poslechu vítá Milena Štráfeldová. Premiér Petr Nečas se domnívá, že poslanecká sněmovna by měla vydat místopředsedkyni Vlastu Parkanovou ke stíhání. V tomto smyslu se vyjádřil v České televizi. Podle něj by Parkanová o zbavení imunity měla požádat sama. Premiér také v neděli řekl, že Česko zřejmě nedosáhne v roce 2016 plánovaného vyrovnaného rozpočtu veřejných financí. Splnění tohoto cíle podle něj brání nižší ekonomický růst, pokračuje Jan Charvat.
Poslankyně Vlasta Parkanová, kterou policie podezřívá z pochybení při nákupu letadel CASA pro českou armádu, by o vydání měla požádat sama. To by podle premiéra Nečase bylo dobré řešení pro Českou republiku i domovskou stranu Parkanové TOP 09. Nečas zároveň připustil, že otázky může vzbuzovat i samotný postup policie.
Opravdu existuje celá řada otazníků, které ale nemohou být zameteny pod koberec tím, že by neproběhlo příslušné řízení, které vede státní zastupitelství a případně nezávislý soud. Jsem přesvědčený, že tím nejlepším, nejmoudřejším a pro tuto zemi i pro stranu TOP 09 nejrozumnějším řešením by bylo, kdyby sama paní poslankyně Vlasta Parkanová požádala sněmovnu, aby ji vydala. Dalo by jednoznačně najevo, že celé vyšetřování není ani z té, ani z oné strany nějak ovlivňováno.
Parkanová prohlásila, že věc nechá na rozhodnutí poslanců a svůj postoj nebude měnit. V reakci na premiérova slova poznamenal ministr financí a stranický kolega Parkanové Miroslav Kalousek, že není tak podstatné, zda Parkanová ke stíhání bude či nebude vydána. Koncem minulého týdne také vyšlo najevo, že Kalousek telefonoval policejnímu vyšetřovateli kauzy nákupu armádních letounů CASA. Měl mu vyhrožovat jeho koncem u policie. Kalousek nepopírá, že s vyšetřovatelem mluvil vyhrožování, ale vyloučil. Opozice kvůli tomu žádá jeho odstoupení. Nový ministr spravedlnosti Pavel Blažek bude muset přijít se strukturálními změnami v rezortu, řekl také v neděli premiér Petr Nečas. Ministr Pospíšil byl odvolán minulou středu a premiér tento krok zdůvodnil jeho neschopností spořit. Pospíšilovy požadavky by podle Nečase znamenaly, že by ministerstvo spravedlnosti vůbec neušetřilo a jeho celkový rozpočet by byl vyšší než schválený. Nástupce Jiřího Pospíšila Blažek musí přijít s jasnou restrukturalizací klíčových částí rezortu.
Těmto strukturálním změnám se pan doktor Pospíšil vyhýbal. On se soustředil pouze na ta opatření, která mu přinášela pozitivní body, na ty nepopulární, těžké, které by budily kontroverzi, které by vyžadovaly jeho politickou odvahu jít například do projektu elektronických náramků a domácího vězení, tak těm on se vyhýbal, ty hrnul před sebou. Čili má-li být navýšeno dočasně rozpočtové opatření ve prospěch rezortu ministerstva spravedlnosti, platí pro každého ministra, že musí přijít s jasnou restrukturalizací klíčových částí rezortu.
Bývalý ministr na jeho slova stručně reagoval.
My jsme se ničemu nevyhýbali. Vše, co bylo nám zadáno v rámci vládního prohlášení, jsme víceméně splnili.
Většina vedení ODS stojí za rozhodnutím premiéra o odvolání Jiřího Pospíšila. Prohlášení podepsala většina významných stranických lídrů. Dokument však odmítl spolupodepsat prezidentský kandidát strany a šéf ODS v Libereckém kraji Přemysl Sobotka. Nepodepsala ho ani šéfka ODS v Hradeckém kraji Zdeňka Horníková. Nižší ekonomický růst Česka je důvodem, proč země pravděpodobně nedosáhne v roce 2016 vyrovnaného schodku veřejných financí, prohlásil také premiér Nečas. Vláda podle něj ve svém programovém prohlášení počítala s vyrovnaným rozpočtem při 2% ekonomickém růstu. Ten však byl loni jen 1,7%. Pomalejší tempo by podle premiéra znamenalo, že Česko v roce 2014 nebude mít původně plánovaný deficit veřejných financí, ale vyšší. Dodržení původního plánu snižování schodků by podle Nečase mohlo až příliš utlumit českou ekonomiku.
Průvodem více jak 10 000 účastníků z celé České republiky i ze zahraničí centrem Prahy byl v neděli dopoledne zahájen jubilejní 15. všesokolský sled. Až do pátku budou na řadě míst hlavního města probíhat cvičení sokolů i kulturní představení, která pro ně připravili organizátoři sletu. Ten vyvrcholí ve čtvrtek a v pátek hromadnými skladbami v Synod Typ aréně ve Vršovicích. V nedělním průvodu, který se v 10 hodin dopoledne vydal z Václavského náměstí kolem Národního divadla a Rudolfína na Staroměstské náměstí, bylo slyšet hned několik sokolských kapel, ale i bez hudebního doprovodu se v něm zpívalo, tancovalo a cvičilo přímo na kolejích. Byly v něm jak desítky českých a moravských žup, tak sokolové ze Spojených států i z Ruska, ze Slovenska i z Polska, Bulharska, Dánska i ze Švédska. Nasled opět přijeli členové sokola ze Švýcarska, z německého Mnichova nebo třeba ze Slovinska.
Můžu se zeptat, odkud jste přijeli?
Slovinia.
Ze Slovinska?
Da.
A kolik vás tam je sokolů?
100 do 200, možná i 300.
Početná výprava přijela ze Spojených států, kde má sokol víc jak 100letou historii. Potvrdila to Jaroslava Dušátková ze sokolské jednoty v San Francisku.
Vznikla v roce 1904 a teď momentálně mívala přes 200 členů, je teď momentálně jich asi 70.
A skutečně nepřerušená činnost víc jak 100 let?
Nepřerušená činnost po celých 100 let.
No, a co kromě cvičení má na programu?
No, jsou to společenské záležitosti, je to pochod pro zdraví, pikniky a zatím teda nemáme žádnou další generaci, ale rýsuje se nám. Je tam cvičitelka, která má zájem v tom pokračovat.
Na sled se ale chystali i tisíce členů Sokola z Čech a Moravy. Je mezi nimi i Jarmila Podolská z ještěcké župy Liberec. A co u nich doma sletu předcházelo?
No, zkoušky. Jestli urvem nějaké představení v Tyršáku nebo nějaké podiovky, že pak je to tak plný.
Po celé délce průvodu stály davy Pražanů, hlavně seniorů, kteří přitom vzpomínali ještě na předválečnou historii Sokola i památný sled z roku 1948. Česká obec sokolská si při letošním 15. sletu připomíná i další významné jubileum 150 let od svého vzniku.
Můžeme směle konstatovat, že sokolové se zúčastnili všech převratných událostí naší novodobé historie. Žádná jiná organizace nebyla tak bezprostředně spjata s formováním moderního českého národa a státu a budováním Československé republiky jako Česká obec sokolská.
Uvedla při nedávném zahájení výstavy o historii Sokola současná starostka České obce sokolské Hana Můčková. Připomněla, že Sokol byl za všech totalitních režimů 20. století opakovaně zakazován. K jeho obnovení došlo po roce 1989.
K 31. prosinci roku 2011 združovala Česká obec sokolská 42 žup, 1123 jednot a téměř 172 tisíc členů. Registrujeme také na 60 tisíc sportovců v 79 druzích sportu. Mezi nimi je i řada vynikajících reprezentantů České republiky, z nichž mnozí se připravují na letošní olympiádu v Londýně.
K letošnímu všesokolskému sletu se vrátíme i v úterní krajanské rubrice. Uslyšíte v ní, jak se daří sokolským jednotám v zahraničí.
Posloucháte Rádio Praha.
A o čem se můžete dočíst v pondělních denících? Mladá fronta dnes se například vrací ke kauze předraženého nákupu letadel CASA. Více už Zdeňka Kuchyňová.
Promluvil klíčový svědek nákupu letadel CASA, uvádí Mladá fronta dnes. Je expertem na vojenskou a leteckou techniku. Podplukovník a pilot Karel Daniel zpracovával za generální štáb stanoviska k nákupu letounu CASA. Pro policii, která chce kvůli kontraktu stíhat bývalou ministryni Vlastu Parkanovou z TOP 09, je klíčovým svědkem. Daniel se nyní rozhodl veřejně promluvit. Má strach, chodí s ochrankou. Říká, že se kvůli svědectví stal obětí profesní likvidace. Podle jeho slov obchod provázela nestandardní rozhodnutí. Upozorňoval, že stroje jsou pro armádu nejméně vhodné ze všech nabízených, když ale generální štáb letouny odmítal, bylo podle něj zlé. Největší tlak podle jeho slov přicházel od náměstka ministryně obrany Martina Bartáka. V dokumentaci ministerstva, kterou má Mladá fronta dnes k dispozici, skutečně Barták projevuje nespokojenost s postojem armády. Bývalý náměstek Barták však jakoukoliv manipulaci při nákupu letadel odmítá. Poté, co Daniel v roce 2010 poprvé svědčil na policii, začaly se podle listu dít podivné věci. Nejdříve mu Národní bezpečnostní úřad odebral prověrku na stupeň tajné, bez níž nesmí ani sednout do letadla. Poté dostal předvolání na vojenskou policii kvůli korupci. Velení armády ani ministr obrany se nechtějí vyjadřovat k tomu, zda Daniel něco spáchal nebo se mu někdo mstí. Faktem zůstává, že je jedním z mála, kdo disponuje dokumentací k obchodu. Nejsem obdivovatelem squattingu, píše komentátor Hospodářských novin. Přesto se při pohledu na víkendový policejní zásah proti asi 40 návštěvníků soukromé party ve vybydlené vile Milada v pražské Troji nemůžu zbavit dojmu, že někdo z policejních šéfů utrpěl významný zásah horkem. Svého času poslední pražský skvot Milada skutečně neměl tu nejlepší pověst, takže když jej úřady nechali před 3 lety vyklidit, i zestárlý pamětník 90. let to už mohl do jisté míry chápat, nic kvůli čemu je třeba jít na barikády. Zvlášť když budoucí využití vily, chátrající od roku 1988, vypadalo velmi bohulibě. Univerzita Karlova tu chtěla zřídit kampus, ale za 3 roky nedokázalo ministerstvo školství dům a pozemky převést na univerzitu. A za této situace, kdy si zhruba 40 lidí v lidu prázdné Praze v sobotu večer chce 3. výročí vystěhování připomenout, nasadí stát kalibr odpovídající snad zásahu proti výročnímu zasedání kolumbijské drogové mafie. 100 policistů, vrtulníky, beranidla, snad i slzný plyn, dodává komentář Hospodářských novin. Kdo si ještě před pár lety naředil pivo s limonádou, byl v očích ostatních pivařů považován přinejmenším za barbara. Dnes už radlery zabírají na pultech některých obchodů až 20% místa vyhrazeného pivům. Jak píše Mladá fronta dnes, podle pivovarských odborníků je zatím výměna pivních generací. Lidé, kterým je dnes třeba 30 nebo 35 let, už nemají klasické pivařské návyky a nedrží se jen 10 a 12. Jsou hodně zcestovalí, poznali, co se pije jinde a chtějí to samé i v Česku, popisuje Jan Veselý z Českého svazu pivovarů a sladoven. Klasických pivařů je podle něj stále méně. S mixem piva a limonády loni přišel jako první ve velkém Staropramen. Letos se k němu přidali všechny velké i řada menších pivovarů. Výrobci si pochvalují, že jim zvyšují prodeje, ale konzumenti jimi příliš nenahrazují tradiční piva.
Česká obec sokolská je v České republice 4. nejpočetnější občanské sdružení. Má téměř 170 tisíc členů. Jeho historii přiblíží Josef Kubečka ve sportovní rubrice.
Ze sportu.
V létě roku 1860 se poprvé český kritik, historik umění, estetik, profesor dějin na Univerzitě Karlově a na Českém vysokém učení technickém v Praze Miroslav Trš setkal s podnikatelem Jindřichem Fignerem. Brzy se díky podobným názorům spřátelili. Miroslav Trš uvítal myšlenku na založení česko-německého tělocvičného spolku. Tato myšlenka však brzy ztroskotala, když se jeden bohatý německý sponzor rozhodl podpořit spolek ryze německý. V reakci na to se Miroslav Trš chopil iniciativy a navrhl založit svébytný český tělocvičný spolek. Za datum založení Sokola se pokládá 16. únor 1862, kdy byla do Malipetrova ústavu v Pražské Pánské ulici svolána ústavující valná hromada. Dostavilo se na ní 75 členů. Starostou byl zvolen Jindřich Figner, místostarostou, později náčelníkem, Miroslav Trš. U zrodu pozdějšího Sokola stáli přední představitelé české politiky a kultury, bratři Eduard a Julius Grégrové, Josef Mánes, Jan Neruda, Jan Evangelista Purkyně, Karolina Světlá a další. Sokol by nevznikl bez velké finanční podpory Jindřicha Fignera, který byl až do své smrti starostou Sokola. Členem Sokola byl i pozdější první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Název Sokol dal spolku pedagog Emanuel Toner. Jindřich Figner navrhl tykání a oslovení bratře a sestro. Josef Mánes navrhl kroj, přičemž garibaldiovskou červenou košili z Fignerova podnětu. Novinář, básník a spisovatel Josef Barák navrhl pozdrav nazdar a Miroslav Trš byl tvůrcem sokolských zásad síla a mužnost, činnost a vytrvalost, láska k volnosti a vlasti, dobrovolná práce a kázeň, vzájemný bratrský vztah členů. Antická idea kalokagatie, krása a dobro, tedy soulad těla a duše, rozvinutá Miroslavem Tršem a jeho následovníky, dala základ společenskému hnutí, které se spojilo se vznikem a dalšími osudy československého a později českého státu. Sokol byl čtyřikrát zakázán nebo ve své činnosti omezen válkami nebo totalitními režimy, nacistickým i komunistickým. Přežil v zahraničí, v komunitách krajanů ve všech kontinentech světa. A v jaké kondici je dnes?
Česká obec sokolská prošla neuvěřitelně bohatou historií. Samozřejmě Sokol v současné době je moderní organizací, která sdružuje celé šíři cvičence od nejmenších po nejstarší seniory.
Řekla v debatě před kamerami České televize starostka České obce sokolské Hana Moučková. Podle náčelníka Sokola Miroslava Vrány je to dnes moderní organizace.
Moderní organizace znamená, že máme moderní program. Pokud nás někdo vnímá jako jenom ty, kteří pouze upažují a kteří prostě se věnují těm aktivitám, kterým se věnoval svého času doktor Miroslav Tyrš, tak to tak není, protože máme tam spoustu moderních věcí. Mezi jiným prostě máme i zumbu, máme i rytmickou gymnastiku, cvičení rodičů s dětmi a tak dále a tak dále. Čili máme prostě co nabídnout od těch nejmladších až po ty nejstarší.
Nejpočetnější složkou České obce sokolské je odbor sokolské všestrannosti, ve kterém se vytváří program pohybových aktivit a rekreačních sportů pro všechny lidi, včetně zdravotně postižených. Sokolské organizace v župách a v jednotách významně ovlivnily rozšíření humanitárního běhu Terryho Foxe v České republice, která zaujímá spolu s Kanadou v počtu účastníků čelné místo na světě. Česká obec sokolská má i svůj sportovní odbor, jehož předsedou je Jan Ulrich.
Málo kdo možná ví, že Sokol se zabývá i vrcholovým a výkonnostním sportem. V novodobé fázi Sokola jsme zavedli systém sokolských základen mládeže, kdy jsme začali vychovávat vrcholové a výkonnostní sportovce. Velmi se nám to dařilo a daří se nám to dodnes. Málo kdo asi zná, že Sokol má i svoje olympioniky. Naše gymnastka Kristýna Pálešová se kvalifikovala na olympijské hry v Londýně. Věříme, že se to podaří i dalším, takže myslím si, že to naše zastoupení v té olympijské výpravě bude veliké.
Slibný rozvoj spolkové činnosti zastavila druhá světová válka. Na jejím začátku byl Sokol a mnohé další spolky úředně rozpuštěny. Během války bylo popraveno 1212 Sokolů a dalších 10400 vězněno, mučeno. V koncentračním táboře skončil i tehdejší starosta Československé obce sokolské, lékař Stanislav Bukovský. Brzy po válce Sokol obnovil svou činnost. První poválečný sled byl zorganizován 1. ledna 1946. V té době už fungovalo 3300 jednot s milionem členů. Po únoru 1948 komunisté tělovýchovu sjednotili. Ze sokolských jednot bylo vyloučeno akčními výbory 11 000 členů, činnost byla zastavena. Tisíce sokolů emigrovali a zapojili se do zahraničních sokolských jednot po celém světě. Do USA odešly hlavní osobnosti tehdejší československé obce sokolské, náčelnice Marie Provazníková a starosta Antonín Hřebík. Pokus o obnovu Sokola v období let 1967 a 1968 byl ukončen vpádem okupačních armád 21. srpna 1968. V roce 1990 byl Sokol znovu obnoven. Navázal na programové tradice spojené s výchovným ovlivňováním člověka odpovědného za sebe, za obec, za demokratický stát. Tato vize je podle starostky české obce sokolské Hany Moučkové stále živá.
Já myslím, že tahle vize je aktuální stále, možná, že více dnes, než kdykoliv jindy. Jsme svědky spojování zemí, vytváření širokého pojmu Evropy. Myslím, že každá země by si měla uchovat své tradice, svou historii. Samozřejmě nezříkáme se začlenění, to v žádném případě, ale každý národ má svá specifika a já myslím, že i Sokol je určitá tradice.
Tato národní specifika, tradice, se podle náčelníka České obce sokolské Miroslava Vrány stále pěstují.
Pěstujeme to tak, že tam v Sokole, tedy aspoň ve všestrannosti, kterou já zastupuji, pěstujeme kolektivy, které cvičí spolu a které spolu prožívají i různé záležitosti, jako například teďka 15. všesokolský sled, čili to je prostě naše spendovací akce. Byli jsme kromě jiného v loni i na 14. světové gymnastrádě, kde jsme předvedli hromadnou skladbu České obce sokolské. Turistické akce děláme, prostě děláme všechno pro to, aby ten kolektiv, který se utváří okolo Sokola, byl dobrý a byl slušný, aby to byla prostě parta slušných lidí.
Snaha o vytváření stmelených kolektivů se projevuje i v oblasti sokolského sportu, tedy v kolektivních sportech, zdůraznil předseda sportovního odboru České obce sokolské Jan Ulrich.
V současné době v kolektivních sportech dominujeme spíš mládežnických kategorií, basketbale, volejbale, některých dalších. Pochopitelně pro nás velmi těžké zařazovat do programu Sokola profesionální sport, ale přesto máme i úspěchy v profesionálních soutěžích, to znamená máme Sokol Hradec Králové basketbal, Sokol Písek, Interigl házené, Sokol Frýdek Místek a Sokol Štenberg se účastňují pravidelně první ligy ve volejbale, takže máme se čím pochlubit, ale samozřejmě pro nás je prioritou mládež a výchova mládež, že pro následný vrcholový sport i v jiných oddílech než sokolských.
Právě probíhající všesokolský sled je ve vrcholením činnosti České obce sokolské. Je to společensko-sportovní přehlídka veškeré činnosti za 6 let.
Před měsícem jste v našem vysílání slyšeli rozhovor k 20. výročí České filmové ročenky. Součástí byla i soutěžní otázka. Ptali jsme se, který český umělec získal Oscara za kostýmy ve filmu Amadeus režiséra Miloše Formana. Správná odpověď byla Teodor Pištěk. Odpovědí nám přišlo na 40 a všechny byly správné. Jak jsme slíbili, výherce získá letošní novou filmovou ročenku a jejím Milan Cepák z Vodňan. Gratulujeme. A to už byl závěr našeho dnešního vysílání. Ze studia Rádia Praha se loučí Milena Štráfeldová.